Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Ilić. Krivica optuženog se utvrdi, potvrdi sudskom presudom, a izrekne se minimalna kazna katkad i ispod zakonskog minimuma. Javnost je u nedoumici zašto postoji uopšte blaga kaznena politika prema nekim vrstama krivičnih dela, konkretno delima silovanja i obljube maloletnog ili nemoćnog lica. Najavljuju se pooštrene kazne kada su žrtve deca i maloletnici, pored ostalog, naravno. Seksualno zlostavljanje dece čini se u porastu, pa se i tu otvara pitanje koliko je u ovim slučajevima bilo hapšenja, koliko presuda i kolike su bile presuđene kazne. Odgovore na ova pitanja danas će ponuditi Danilo Ćurčić iz Jukoma, Tijana Kostić advokat i Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Poslednji slučaj koji potiče iz Smederevskog suda dokaz je, evo, ovog paradoksa o kome ćemo mi u toku današnje emisije govoriti. Evo, ja ću se mimo običaja, priznajem, poslužiti naslovom iz jednih dnevnih novina koji glasi: sramotna presuda, kako je teča pedofil dobio neprihvatljivo nisku kaznu. Devojčica godinama krila horor koji prolazi, 5 godina silovao maloletnu rođaku, a osuđena samo 3 godine. Ovaj naslov, koliko god zvučao i senzacionalistički, kako god zaista govori o svemu onome o čemu ćemo podrobnije pričati u toku emisije. Tijana, prvo pitanje za vas: da li je blaga kaznena politika generalno, a pogotovo u ovim slučajevima o kojima ćemo danas pričati?
Da, apsolutno ste u pravu. Kaznena politika je blaga i sudovi su naklonjeni da izriču minimalne kazne. Znači, ukoliko je raspon za krivično delo, recimo, od 3 do 12 ili 15 godina, najčešće imamo situacije gde se izriče minimalna kazna, i to je upravo ovaj primer koji ste vi sada naveli. Znači, gde je za jedno jako teško krivično delo, gde je žrtva maloletno lice, izrečena minimalna kazna od 3 godine zatvora.
Dakle, to je jedan od ozbiljnih problema kojima se ranije govorilo. Ono što je dodatno, čini mi se, bi trebalo da se posebno istakne, to je činjenica, dakle, da sudovi često izriču kazne u ovim slučajima i koje su ispod zakonskog minimuma. Dakle, neke statistike govore da se radi o preko 58% presuda u ovim slučajima gde su kazne izrečene ispod zakonskog minimuma, to je za 2014. i 2015. godinu. I onda, s druge strane, nekako država trudi se da pruži odgovor kroz to što će, dakle, pooštriti kazne u samom zakonu, ali u postupcima koji se vode, u stvari, sudovi dosuđuju kazne koje ostaju izuzetno niske, blage zapravo.
Oboje ste iz pravne struke. Da pokušamo javnosti da objasnimo nešto što ovako na prvi pogled zaista deluje neobjašnjivo. Ukoliko postoji zakonska kazna od do, kako je moguće da neko presudi kaznu koja je ispod te neke donje granice? Pitanje za oboje.
Pa prosto, zakonom je predviđena mogućnost da sud može ceniti određene okolnosti kao olakšavajuće ili kao otežavajuće. I u praksi se često dešava da neke okolnosti zapravo kao olakšavajuće se podvedu pod, da kažem, taj kriterijum zakonski, i samim tim sud ima mogućnost da izrekne i blažu kaznu. I onda dolazimo do situacije da za ovakva krivična dela bude izrečena, naravno ne za sva, znači postoji određeni limit kada nije dozvoljeno ublažavanje sankcije, a pogotovo sad imamo, to je zakon, takozvani Marije zakon, zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnicima. kojim je zapravo predviđeno da se zabranjuje, nema apsolutno zakonske mogućnosti da se izrekne niti uslovni otpust, niti da se primeni odredba koja se odnosi na olakšavajuće okolnosti. Tako da sad, vezano za ta krivična dela, znači gde su žrtve maloletna lica, ne može se praktično izreći kazna primenom olakšavajućih okolnosti i umanjiti ispod zakonskog minimuma automatski.
Dakle, to je jedna apsurdna situacija koju upravo Tijana je objasnila. Suštinski se radi o tome, dakle, da sud uzima u obzir određene okolnosti koje, recimo, ranije lice nije bilo osuđivano, ili porodičan čovek, ili, ne znam, različite druge, dakle, olakšavajuće okolnosti, onda u skladu sa tim ublažava samu kaznu i suštinski dolazi do toga da najmanje bitno u celom tom postupku ostaje žrtva krivičnog dela koje je izvršeno. Dakle, imate utvrđenu presudu koja se utvrđuje određena krivica, dakle, i onda s druge strane kaznu koja apsolutno nije adekvatna.
Ja bih dodala ovde, recimo, kod krivičnog dela nasilja u porodici, mi imamo često slučaj gde se više puta, znači isto lice koje vrši krivično delo nasilja u porodici prema istoj žrtvi, osuđuje uslovnom kaznom. Znate, znači on jednom izvrši krivično delo, bude osuđen, nakon toga prođe, čak mu ni ne istekne uslovna osuda, znači period provere, on izvrši novo krivično delo i u drugom sudskom postupku ponovo mu bude izrečena uslovna osuda. Što je takođe u praksi ozbiljan problem, gde imamo znači povratnike koji su više puta osuđivani uslovnom osudom za isto krivično delo.
Naravno, i kada govorimo o nasilju u porodici, kada govorimo o silovanju ili nekako obljuba deteta, se smatra najmonstruoznijim činom koji jedna normalna osoba uopšte može da zamisli. I čini se zaista da poslednjih godina, koliko god to zvučalo neverovatno, činjenica da jeste i najspornije krivično delo možda u srpskom pravosuđu, upravo zbog toga što se po pravilu optuženima u većini slučajeva izriču minimalne kazne. Kako objašnjavate to? Činjenice šta god i kako god postoji hijerarhija od policije preko tužilaštva do odluke sudije. Da li je zaista ključno to kako će sudija proceniti ono što je izneto pred njega dokaza?
Apsolutno je ključno kako će sudija proceniti. Znači, sudija se kreće u okviru zakonskih okvira i svaka sudija znači procenjuje dokaze, odnosno vrši ocenu dokaza koji su izvedeni tokom postupka na osnovu čega izriče kaznu. Zakonom je zato i predviđen taj raspon koji daje mogućnost sudiji, znači od te minimalne, znači da proceni sve okolnosti konkretne situacije, konkretnog izvršenog krivičnog dela i da adekvatno dokazima donese odgovarajuću osudu. Tako da mislim da je to stvarno strašno, kažem, tipa ima i koje ste naveli gde su za tako teška krivična dela kao što je obljuba nad maloletnim licem izrečene minimalne kazne. Naravno, da bi sad vršili neku procenu, morali bi da znamo konkretne dokaze koji su izvedeni i sve, ali bez obzira na sve to, bez obzira kakvi su dokaze i sama činjenica da je određeno lice izvršilo ovo krivično delo, smatram da moje prosto izazvati kod sudije dodatnu pažnju na ovakve predmete i zaista vršiti, uticati na procenu adekvatno svim okolnostima. Znači, ne može sud uvek ići sa tim da se odredi minimalna kazna zato što je, recimo, okrivljeni porodičan čovek ili zato što je nezaposlen. Znači, to ne smeju biti olakšavajuće okolnosti prilikom izricanja kazne za ovako teška krivična dela.
Ali u svakom slučaju je to lična odluka i to zakonom to tako treba.
To je, dakle, odluka sudije, da. Ono što je drugi problem, to je, dakle, da sudovi često u ovim slučajima, dakle, oni su nekako bliži tome da određuju kazne koje su bliže zakonskom minimumu, odnosno, dakle, one koje su, dakle, 3 godine u ovim slučajima, jel? Jako retko se dešava da sudija izrekne kaznu koja je stroža, zapravo, koja ide ka tome da, ka ide ka zakonskom maksimumu koji je određen u samim zakonima. Dakle, ono što je tu problem, dakle, pored ovih olakšavajućih okolnosti, to je zapravo da meni se čini često i po automatizmu, zapravo negde se otprilike zna to, ovo krivično delo, otprilike znamo kako drugi dosuđuju, ajmo sad i mi da ispratimo praksu da ne bi bilo problema, da ne bismo odstupali. Onda zapravo ta loša praksa se u stvari samo reprodukuje.
Evo, pričali smo pred emisiju, statistički podaci se razlikuju, ne nešto pretjerano, ali se razlikuju. Ja ću pročitati jedan od njih, nadam se da nećemo mnogo skrenuti sa prave brojke, ali recimo, za 3 godine uhvaćeno njih 594, pričamo o zlostavljačima dece, a osuđeno je tek 87. Molim za pojašnjenje.
Pa najjednostavnije pojašnjenje jeste da sudski postupci previše dugo traju. Znači, bilo bi normalno da se završi za par meseci, godinu dana. Međutim, kod nas sudski postupci traju po 10 godina. Evo, s kojoj smo imali neke slučaje, znači nakon 10 godina izrečena prvostepena presuda. A da vam ne kažem, znači nakon donošenja prvostepene presude, mogućnost žalbe, znači odnošenje predmeta u apelacioni sud, odlučivanje od strane drugostepenog suda, sve to iziskuje vreme koje svakako smatram da mora biti kraće. Prosto da bi se ta pravda nekako ostvarila u nekom razumnom roku, da bi žrtva dobila neku satisfakciju nakon tog postupka, to mora ići mnogo efikasnije, mnogo brže. I to je osnovni problem što je pravosudni sistem suviše spor. Kako u krivičnim postupcima, nažalost, tako i u parnicama gde imate mere zaštite, recimo, ista je situacija. Previše spor i nedovoljno efikasan sistem.
Još neki podataka, čini mi se čak i frapantnim ovi podaci, dakle, podaci su MUP-a koji pokazuju da je u poslednje tri godine, tačnije, od 2013. godine do negde pred kraj 2016. policija podnela čak 672 prijave za krivično delo protiv polne slobode učinjene na štetu maloletnika. Da li je to nešto što je tek počelo da se otkriva? Da li je do sada tu bila neka tamna brojka kriminaliteta, da li je to postalo vidljivo ili je zaista trenutak kada je došlo do ekspanzije nečeg ovako, ponavljam, monstruoznog?
Pa meni se čini zapravo da se samo više priča o tome, da nije, da je verovatno bilo, mi sad spekulišemo naravno, ali da je verovatno bilo slična brojka, možda je došlo do porasta, ne znam, upotrebom na internet, računarski sistemi, dakle, pretpostavljam da je to uticalo na povećanje broja krivičnih dela, ali zapravo vrlo verovatno da je toga bilo i ranije, samo da se o tome zapravo uopšte nije razgovaralo. I sada u stvari je jako važno da mi o tome i pričamo i da ukazujemo na ono što su problemi i u praksi već se pokazali.
Tina, da li je možda negde uzrok i o tome što se detetu generalno ne veruje?
Moguće da i to može biti problem, ali tu je jako bitno uključivanje specijalizovanih ustanova, pa je svega centara za socijalni rad, potom različitih organizacija koje se bave ovim problemom, upravo u cilju prepoznavanja eventualno izvršenog krivičnog dela i, što vi kažete, poklanjanja vere detetu, to je jako bitno, ali to ne može raditi bilo ko. Zaista to moraju biti posebno edukovani psiholozi za rad sa decom koji mogu utvrditi putem određenih analiza, testova, ja sad ne znam, zaista ne ulazim u taj deo posla njihovog, ali svakako da postoje metode kojima se može utvrditi da li je određeno dete preživjelo određenu traumu, odnosno da li je bilo žrtva seksualnog iskorišćavanja od strane nas, treće osobe.
Radio Beograd 2.
sati i 18 minuta, slušate talase Radio Beograda 2. Danas pričamo o blagim kaznama za niz krivičnih dela i to posebno se osvrćemo na ona dela koja se odnose na maloletnike. Dakle, izmenama krivičnog zakonika će zaista doći do nekih promjena po ovom pitanju i teže će biti, rekao ste, sankcionisana i seksualna krivična dela kod koji su žrtve deca. Minimalna kazna je 5 godina zatvora sa zabranom ublažavanja kazne, a da bi se nešto tretiralo kao silovanje, neće biti neophodna upotreba pretnje ili sile, već je dovoljno da se obljuba desila bez pristanka žrtve. Ja sam samo jedan detalj izvukla koji bi mogao ovako da nam kaže kakvih će tu pomaka biti.
Da. Izvršene su izmene krivičnog zakonika. Potreba za tim je nastala ratifikovanje međunarodne konvencije, takozvane Istanbulske konvencije. Prema tome naše zakonodavstvo mora da se uskladi sa odredbama ove konvencije koju smo ratifikovali, kažem, i u tom smislu uvedena su nova krivična dela. To je pre svega krivično delo proganjanja, zatim krivično delo seksualnog uznemiravanja, postoji i krivično delo sakaćenja ženskih polnih organa, koje ja lično mislim da, kažem, morali smo ga uvesti u zakon, ali ovde kod nas, znači, to krivično delo ne verujem da će u praksi imati potrebu da prosto da se procesuiraju i da se vode krivični postupci, već je to prilagođeno za neka druga podneblja, a ne za naše. U odnosu na kaznenu politiku, ovim izmenama krivičnog zakonika kazne su pooštrene i to pre svega za ove osnovne oblike krivičnih dela iz spolnih sloboda, iz posebnog odeljka, znači koje se odnose na silovanje, obljubu nad nemoćnim licem, gde su kazne povećane za osnovni oblik sa 3, znači minimum je do sada bio 3 godine, sada će taj minimum iznositi 5 godina. Znači, ne postoji mogućnost, kao što ste rekli, da se kazna ublaži, ne postoji mogućnost da bude izrečen uslovni otpust i, kažem, minimalna kazna će morati da bude 5 godina. To su te osnovne izmene krivičnog zakonika. Naravno, ima još izmena, ali kada govorimo o žrtvama, kada su maloletna lica u pitanju, onda je zaista ovo bilo neophodno i upravo možemo da se nadovežemo na naš prethodni razgovor gde smo konstatovali da sud uvek izriče te minimalne kazne, pa čak i ispod minimuma. Tako da je ovo pokušaj praktično zakonodavca da primora pravosudne organe, pa i svega, znači, sud kao organ koji donosi odluku, da taj minimum bude negde i u praksi podignut.
Da li postoji još nešto što biste izdvojili, a vezano za ove izmene, što će, ako ne pooštriti, onda bar na neki način pojasniti neke stvari?
Pa, dakle, ja bih samo istakao zapravo da je ovim izmenama, pre svega, pored toga što, dakle, imamo to da se usklađuje naše zakonodavstvo sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima, s druge strane imamo, dakle, i to da je ovim izmenama zapravo Republika Srbija odgovorila na neke stavove Evropskog suda za ljudska prava koji se tiču zaštite žrtava u postupcima. Dakle, da vi imate, morate imati norme koje su takve, dakle, da imaju dovoljnu, da kažem, težinu, ajde, koja je takva da odvraća od vršenja krivičnih dela, i s druge strane da su norme takve, dakle, da procesno-pravni aspekti, odnosno oni koji se tiču postupka, budu takvi, dakle, da žrtva može da ostvari svoja prava u tom postupku. Dakle, to su dva elementa koje se tiču tog nekog stava Evropskog suda, zapravo, koji se tiče krivično-pravnih normi. I suštinski sad imamo to jedno pitanje, ovo koje se tiče izmena krivičnog zakonika i materijalnog prava. Drugo pitanje, dakle, postupka, koje je vrlo specifično, koje se malo, čini mi se, do sada zagrebali sa ovim razgovorom o kaznama, o dužini postupaka i tako dalje i tako dalje. Dakle, ali ima jako, jako puno opet drugih stvari koje su značajne za zaštitu oštećenih u krivičnim postupcima, o kojima mora dodatno da se obrati pažnja, čini mi se.
Evo, ja bih se tu nadovezala upravo za položaj oštećenog u sudskom postupku, koji je često prosto nepovoljan zbog samih zakonskih odredbi zakonika o krivičnom postupku, gde oštećeni ima vrlo malo prava. Recimo, kada govorimo o oportunitetu, znači mogućnost odlaganja krivičnog gonjenja, uslovljeno. Da sad pojasnim prosto slušalcima, radi se o institutu koji se primenjuje u situacijama kada tužilac proceni da ne treba voditi krivični postupak, i uz određivanje određene mere nasilniku, odnosno izvršiocu krivičnog dela, u tim situacijama može odrediti recimo neku meru da obešteti žrtvu, da uplati određenu sumu novca u humanitarne svrhe i slično, i ukoliko okrivljeni ispuni tu svoju obavezu, onda se neće uopšte voditi krivični postupak. Međutim, ono što je problem jeste što tada žrtva, odnosno oštećeni u sudskom postupku, apsolutno nema nikakva prava i nema uticaj na ishod. Znači, ne može reći ja ne želim da se završi ovaj postupak uslovnim odlaganjem krivičnog gonjenja, već jednostavno eventualno bude samo obavešten. A i to je često pitanje da li se u praksi dešava da uopšte bude obavešten da nije došlo do pokretanja krivičnog postupka. Slična je situacija, nešto povoljnija, ali ne drastično, kod slučajevima gde se zaključuje sporazum o priznanju krivičnog dela. Tada tužilac ima obavezu da pozove oštećenog i oštećeni se obaveštava da je napravljen sporazum. Jedino pravo koje oštećeni ima jeste da eventualno istakne imovinsko-pravni zahtev, o kome se nažalost u praksi opet ne odlučuje. Znači, sudovi ne donose odluku o imovinsko-pravnom zahtevu oštećenog. Tako da, iako imamo, da kažem, tu zakonsku odredbu, to ostaje slovo na papiru bez adekvatne primjene u praksi.
Dakle, ja bih samo da možda ponovimo, odnosno da pojasnimo šta znači ovo imovinsko-pravni zahtjev i to da sud ne odlučuje. To znači, dakle, da sud u stvari oštećenog upućuje na parnični postupak po pravilu. Dakle, vi možete u krivičnom postupku da postavite imovinsko-pravni zahtjev, dakle, tražite naknadu štete za to što se dogodilo i onda krivični sud neće da, dakle, odnosno sud koji raspravlja o krivičnom delu, dakle, neće da ulazi u to pitanje imovinsko-pravnog zahtjeva, nego se uputi na parnicu, što znači, dakle, vi morate...
A zašto neće?
No, pa meni se čini opet samo zbog efikasnosti, zbog toga što zapravo bi opet produžilo trajanje postupka. I s druge strane, čini mi se da često sudije koji se bave krivicom smatraju da nije njihov posao da se bave ovime što je imovinsko-pravni zahtjev, koji je opšto zapravo građansko-pravno pitanje. Jel?
Da.
Dobro, to znači da na parnici kraće traje.
Morate imati, ne, ali to zapravo znači da oštećenje u postupku mora da vodi dva posto. Zapravo, učestvuje u jednom sa vrlo, vrlo slabim ovlašćenjem, odnosno sa skoro nikakvom ulogom u tom postupku, i u drugom postupku mora, dakle, da vodi novi postupak zapravo za imovinsko-pravni zahtjev. Dakle, onako jedan, čini mi se, maltretman u najmanjem.
Evo sad pričamo o izmenama, sudeći po dosadašnjoj praksi. Da li, naravno, zakon mora da zaživi, odnosno trebalo bi da zaživi. Šta vi očekujete? Da li očekujete zaista pomak neki? Da li suštinski i vi, Tijana, i vi, Danilo, smatrate da oštrija kazna zaista može da spreče budućeg nasilnika, bilo kog oblika nasilja, da ponovi to delo?
Mislim da sigurno deluje preventivno. Znate, oštrije kazne bi sigurno delovale preventivno. Ali ne u smislu, znate, sad godinu dana gore dole, to mislim da nisu ozbiljni neke pomaci. Zaista moraju kazne biti ozbiljne, tako da deluju zastrašujuće za potencijalne nasilnike. U tom smislu treba svega delovati preventivno. Znači, ne samo izaći kaznu nasilniku i očekivati da izricanjem kazne da se može rešiti taj problem. Ne. Moramo mnogo na jednom širom društvenom planu raditi na tome, i edukacije, informisanje mladih, znači raditi uopšte preventivno, a kaznena politika treba da je takva zaista da odvrati svakog eventualnog učinioca, potencijalnog učinioca ovog krivičnog dela. To je jedino moguće da je stičenjem kazna.
Da, upravo sam htjela da vas pitam, Tijana, kako mislite preventivno, kad ste već pomenuli, preventivno delovati na nekoga ko će sutra silovati dete od 3 godine ili 13 godina, nebitno?
Pa sami ste rekli, tako što taj strah od sankcije, koji moje biti realno negdje, znate, ako smo okruženi svakodnevno po medijima, informacijama da su za najteža krivična dela okrivljeni dobili po 3 godine, 5 godina, onda to, znate, ne deluje.
Ne postoji svest, strah.
Ne postoji nikakav strah, jeste. Pogotovo pri činjenici da znaju, bit će jedno vreme u pritvoru, izaći će iz pritvora, postupak će trajati godinama, to sigurno ne može da deluje preventivno i prosto samo dovodi do toga da žrtve koje su preživele ovako nešto gube poverenje, gube nadu da će institucije izaći u susret i da će zapravo nasilnik dobiti adekvatnu kaznu za ono što izvrši.
Što mislite, koliko je važno ovo medijsko prikazivanje takvih slučajeva? Znači, koliko je bitno ispratiti slučaj koji se tog trenutka dogodio, a koliko je bitno zaista često govoriti u preventivne svrhe?
Meni se čini zapravo da tu sad ima jedan ozbiljan problem koji se tiče medijskog izvještavanja u ovakvim slučajima. To je dakle da često u novinama možete čitati imena i prezimena svih koji su učestvovali u takvoj vrsti postupka. Sad se nekako to malo, čini mi se, menja kroz ovaj savjet za štampu i zapravo praksu savjeta za štampu, ali suštinski je zapravo i dalje taj neki senzacionalistički pristup celoj toj temi. Zapravo nekako novine znaju da će jako puno prodati ako stave na naslovnu stranu to što se dogodilo i sa što više detalja ako je moguće. Ono što je tu problem zapravo da vi opet, znači, tu žrtvu stavljate, dakle, izlažete potpuno celokupnoj javnosti i s druge strane, dakle, pravite od te teme neku vrstu šova na najgori mogući način koji možete zamisliti. Zapravo mi nemamo puno tekstova ili medijskih bilo kakvih sadržaja koji se tiču ove teme, koji se bave ovom temom na ozbiljen način. Dakle, da ne prikazuju samo, dakle, određeni slučaj, nego zapravo ulaze malo dublje, rade analizu, razgovaraju sa stručnjacima i tako dalje, tako dalje. Dakle, jako malo takvih sadržaja i mnogo, mnogo više ovih koji se tiču tog bombastičnog izveštavanja o slučajima koji zapravo na najgori mogući način utiču na žrtve i na ceo taj postupak koji se vodi.
Again, my friend, I should have known that you'd return the moment I was on the mend. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you rearrange. So we meet again, my heartache, come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad refrain. Rest your head upon my shoulder, I hide your face beneath my smile. So we meet again, my heart ache. Oh, a glass of standard wine. I hope you'll join me in my toast. My ghoulish host. And maybe stay a while this time. Oh no.
Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduard Lalo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
12 sati i 35 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano pokušavamo da odgonetnemo šta je to prećutano u blagim kaznama, pogotovo kada su u pitanju maloletna lica. Na telefonskoj liniji je Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurnih kuća u Beogradu. U studiju su Tijana Kostić, advokat, i Danilo Ćurčić iz Jukoma. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, pokušavamo da odgonetnemo zašto se ide na minimalne kazne, nekad i na kazne ispod minimuma. Od Tijene i Danila smo čuli da bi trebalo da krivični zakonik sve to neki način pojača, ali s obzirom na to da ste vi neko ko je godinama na licu mesta, pretpostavljam da imate, ne, da pretpostavljam sigurno da imate svoje mišljenje upravo o tome.
Naravno da imam, jer kad radite 20 godina ovakav posao i naravno sretete se sa različitim profilima i žrtava, nažalost i nasilnika, onda imate i mišljenje, a s druge strane imam i neko iskustvo, a pritom sve ove godine sam sticala isti utisak da se, kad su sudske presude u pitanju uopšte generalno, da postoji nešto zbog čega sudije ne dosuđuju kazne adekvatne, bez obzira o čemu se radi, da li su u pitanju maloletna ili punoletna lica. Prosto mislim da je ta sudska praksa kod nas prilično i neujednačena, da ne govorimo o tome koliko je ona blaga, jer to svi znamo i znamo da se određena krivična dela prosto neadekvatno kažnjavaju i da se ona posle toga ponavljaju i da je to problem koji postoji već godinama, ovo nije ništa novo, mi smo se s tim susretali, čak mogu da kažem da mislim da je ranije godina toga bilo i više. Prema tome, uopšte kad je u pitanju kažnjavanje određenih krivičnih dela, mi se vrtimo u krug, naravno svi upozoravaju da je to neadekvatno, sudovi radi dalje isto i u suštini se ništa ne dešava.
postoje neki, da, postoje neki paradoksalni primjeri. Pričali smo i nas troje o tome, pretpostavljam da se vi slažete, da se kao olakšavajuća okolnost uzima to što je otac otac, to što je otac neposredno pre toga naneo teške fizičke povrede detetu ili čak i ubio majku, to nekako se ne računa. Jel vi razumete uopšte to?
Ne, zato što smo mi imali razne presude koje su donošene i ranije godine, zato vam kažem sad da ne napravim, odnosno da ne pominjem koji je sud u pitanju, gde otac pretuče svoje dete, pretuče ga tako da dođe do pucanja određene kosti, znači otvorenog preloma, i posle kad je došlo do tog suđenja, on je naravno osuđen na, ne znam, nekoliko meseci, uslovno na godinu ili dve, a u obrazloženju presude stoji da je kazna izrečena, između ostalog, uslovna kazna izrečena zbog toga što je on otac maloletne dece. Znači, to je olakšavajuća okolnost. On je otac maloletne dece, a pritom je jedno od te dece presuko tako da je morala da se donese presuda, da je morala se umeša i policiji, centrum socijalne radice i ostalo. Prema tome, ta obrazloženja, ja mislim da nikome nisu jasna, jer mi prosto ne možemo tako da gledamo na stvari. Ja sad mogu da razumem u delu gde se toko objašnjava da ako se on osudi duže, on će ostati bez posla, ako ode u zatvor, ostati će bez posla, porodicu on izdržava i tako dalje i tako dalje. To su neke priče koje smo mi vrlo skloni, neka objašnjenja i neke olakšavajuće okolnosti koje smo mi vrlo skloni da iznesemo i da s time to pravdamo. Međutim, naravno, kroz sve ove godine radeći sve ovo, prosto mislim dok ne dođe do adekvatnog kažnjavanja i nasilnika, i ja bez obzira da li je u pitanju maloletno, punoletno lice, da li je povratnik u pitanju ili neko ko prvi put čini krivično delo, mi nećemo moći s ovim problemom nasilja da se izborimo nikako. Jer prosto mi šaljimo loše poruke. Mi šaljimo loše poruke nasilnicima, znači te poruke šalji sud i tužilaštvo i razne druge institucije, da je to nešto što je se desilo, da nije tako strašno, i sad se pričaju o tome ako je prvi put, onda se to neće kažnjavati. Vidim da je to i u Rusiji daleko neka slična uredba ili zakon, nije ni bitno. Prema tome, dok god budemo to pravdali, mi ćemo imati ovakvu situaciju kako imamo danas. A mislim da ne postoji nikakvo obrazloženje da se to pravda, jer prosto ako se to ne stane na putu, mi ćemo te probleme stavati.
Vesna, čini mi se da Tijana želi nešto da vas pita.
Da, dobar dan. Aha. Vesna, htjela sam da vas pitam, s obzirom da ste u svakodnevnom kontaktu sa ženama koje su smeštene u sigurnim kućama, kakve su posljedice, odnosno kako se to odražava na njihovo stanje, imajući u vidu tako blage kazne kojih smo svi svjesni? Na njihov dalji život, prosto kako oni to doživljavaju i koliko imaju snage kasnije da izađu eventualno iz tog kruga nasilja u kome se nalaze, a čuli smo, završavaju se postupci tako blagim kaznama.
Pa za njih je to u svakom slučaju obeshrabrujuće. Mi ne možemo očekivati da neko ko je u sigurnoj kući, ko očekuje, mi smo sad imali baš nekoliko drastičnih primjera u zadnjih nekoliko mjeseci, gdje su žene potpuno bile razočarane sudskim presudama koje su donete, ja ne znam, stvarno na osnovu čeka. Znači, u pitanju su takve neke, da kažem, odluke suda koje prosto nikome ko i malo objektivno sagledava stvari nisu jasne. Naravno da su žene razočavane, naravno da su žene očajne u mnogim situacijama, ne vide rešenje. Mi smo nedavno zbog jedne sudske presude i jednog stava Centra za socijalni rad koji je podupro tu presudu, imali situaciju da nam žena u sigurnoj kući dobije parezu socijalist. Pretpostavljam da svi znate šta je to, a znaju verovatno i slušalci. Prema tome, od stresa ona je žena uletela u zdravstveni problem iz koga sva treba u određeno vreme da se iz toga izvuče. Znači, žene ne mogu ponekad da veruju i naravno počinju da veruju da se tu neke druge stvari dešavaju koje izlaze iz domena suda. Znači, ja sad naravno nisam tu da bi o tome pričala, ali mi moramo prosto da znamo koliko su te sudske presude objektivne. Drugo, kad se na tu presudu žali žena koja je žrtva nasilja, kako to dalje prolazi u višem ili u apelacijonom sudu. Zbog čega idem kruži mišljenje da apelacijoni sud se zavisi od toga u koje veće ti dopade predmet, od toga ti zavisi kakva će odluka biti. To prosto ne može tako. Ja sam naravno uvek, kad pričam o ovome, možda malo emotivnije nego što treba, ali to tako ne može. Mi moramo da imamo sudsku praksu, mi moramo da imamo stavove i mi moramo da verujemo da bez obzira gde, kako i kada, bit će presuda doneta onako kako stoji zakon. A mi još uvek u tome.
Da, mi smo upravo pričali o ovome, o čemu ste vi sad počeli da pričate. Znači, evo, ovde imamo i zabelešku ministra Selakovića, koji smatra da u Srbiji 25 viših sudova ima različito izrečene kazne i da je to ključ onoga o čemu mi zapravo govorimo. O toj neujednačenoj sudskoj praksi.
To je ono što ja kažem, jer ne može da se desi da postoji neujednačena sudska praksa između apelacijalnog suda u Kragujevcu i apelacijalnog suda u Novom Sadu ili Beogradu. Mi prosto moramo da znamo da ako postoji neki propust u postupku, zavisi sve na što se stranke žale, prosto to mora da bude sagledano na objektivan način. A drugo pitanje je, da li se osnovni sudovi pridržavaju odluka apelacijalnih sudova? Ja iz iskustva znam da ne. Znači, ne pridržavaju se i šta se onda dalje dešava? Šta se dalje dešava? Kome žena može dalje da se žali? Ona je dobila odluku apelacijalnog suda, a osnovni sud se pravi kao da ta odluka ne postoji. Znači, tu ima toliko mnogo problema i to je nešto što će verovatno još dugo da nam bude problem, sigurno.
Vesna, najljepše hvala na ovom uključenju. Biće prilike da još razgovaramo, pogotovo kada budu zaživele ove malo ozbiljnije kazne, da vidimo kako će to da funkcioniš.
Kako će to da funkcioniš. Hvala vama i sve najbolje.
Mi nastavljamo naš razgovor. Danilo, kako komentarišete sve ovo? Pretpostavljam da se slažete, bar smo u toku ovog razgovora načeli maltene sve ovo.
Pa tako je, da. Dakle, ono što je interesantno jeste, dakle, da imamo svi slične iskustva i slične zapažanja koje se tiču odgovora pravosudnih institucija. Ono što je dodatni problem, dakle, meni sad sve vreme dok je Vesna govorila zapravo o problemu, jedna misla onako ide kroz glavu, to je, dakle, da žene koje imaju svu podršku koju mogu da dobiju od Sigurne kuće do ostalih se osjećaju nedovoljno zaštićene u samom sistemu. Dakle, kako onda možemo da očekujemo da će neko drugi da uopšte prijavi nasilje ili da će da kad ode sama žena u instituciju da dobije adekvatnu podršku ili na bilo koji drugi način da izađe iz tog nasilja s kojim se suoče. Mislim, to je jako ozbiljan problem i, dakle, da tu imamo više lanaca nekih, dakle, više, ajde da kažemo, karika u lancu u stvari, dakle, od centara za socijalni rad, policijskih uprava, tužilaštva, sudovi su tek poslednje na kraju, koji na kraju pokažu zapravo da ceo sistem nije dobar, ali ceo taj postupak, dakle, od momenta kad vi prijavite nasilje do donošenja presude zapravo ne uliva poverenje žrtvama u sam sistem da će ih zaštititi.
Mi smo do sada, izvinjam se Tina, do sada smo zapravo samo taksativno naveli šta to sve nije u redu. Ono što većina građana koje sve ovo interesuje, pretpostavljam, zna. Jel imate vi neko rešenje, neki predlog? Kako da se promene stvari?
Ja vam kažem, očekuju se izmene od 1. juna ove godine, s obzirom da je donet nov zakon, to je zakon o sprečavanju nasilja u porodici, vezano za temu porodičnog uopšte nasilja, koji uvodi novine po pitanju hitnih mera. To su zaista jedan ozbiljan pomak se očekuje. Jer sa mogućnošću određivanja hitnih mera od strane policijskog službenika, vi dobijate praktično prostor da odmah reagujete. Nema više zadrške, nema više čekamo tužioca, čekamo sudiju, nego automatski, čim je izvršeno nasilje, policijski službenik nakon svoje procene i informacija tu na licu mesta može doneti naredbu da se tako lice iseli ili da mu se pak odredi zabrana približavanja žrtvi nasilja.
Izvinjam se, Tijana, brzina jeste presudna u nizu takvih slučajeva, ali to podrazumeva prethodnu obuku policijskih službenika.
Naravno, i to je predviđeno novim zakonom. Posebna edukacija, zato i služi ovaj vremenski interval od 6 meseci da bi se izvršila edukacija kako sudije, tako tužilaca, zatim radnika u centrima za socijalni rad. Predviđeno je prosto jedna sveobuhvatna, ne samo edukacija, nego njihova međusobna saradnja, što je jako bitno. Jedna međuinstitucionalna saradnja koja bi trebala u budućnosti da predstavlja garant bržeg i efikasnijeg delovanja sistema.
Evo, polako se primičemo u ovom današnjem razgovoru. Volila bih da popričamo još o nečemu o čemu se malo govori. Ne znam kolike su brojke, ali u svakom slučaju voljela bih da malo popričamo o tome. Kada već pričamo o deci čija su prava i tekako narušena i seksualno i psihološki, kako god, prinudni dečiji brakovi.
Da, dakle, to je jedna vrlo ozbiljna tema i zapravo tema koja se nekako nalazi zaista na marginama i jako retko se govori o tome. Dakle, radi se o tome da mi to nazivamo brakovima, to ne može biti brak nikako. Dakle, radi se o tome, dakle, da deca zapravo bivaju na neki način u nekoj vrsti braka, odnosno ulaze u neki odnos po pravilu starijim muškarcima od njih. Dakle, u 90% slučaja radi se o devojčicama koje su na taj način, dakle, prinuđene da ulaze u te bračne odnose, jel? I s druge strane, dakle, naravno to podrazumeva da one zapravo ulaze u jedan vrlo, vrlo ozbiljan, pre svega i psihološki pre svega problem. Dakle, da vi imate situaciju da dete koje nije apsolutno ni na koji način zrelo za takvu vrstu odnosa, dakle, biva prinuđeno zapravo da uđe u to zato što su roditelji dogovorili sa nekim drugim ili zato što je to tako na neki način, kako se često još govori, običaj u zajednici. To se često dešava još uvek, dakle, u romskoj zajednici i u nekim, najmarginalizovanijim kategorijama društva. I čini mi se da jednostavno odgovor za sada države nije adekvatan, odnosno da se zapravo ni ne govori o razmerama problema s kojima se suočavamo tu.
Mislim da je tu problem i što prosto nema podataka, odnosno ne pojavljuju se takvi slučajevi dovoljno. Ako govorimo o romskoj populaciji, prosto to ostaje zatvoreno u njihovom krugu i ne dolazi do sistema, do centara za socijalni rad, pa i svega ne dolazi, a pogotovo ne kasnije do tužioca i mogućnosti da se povede postupak.
A kada i dođe, pretpostavljam da su kulturološki obrasci ti koji su...
Tako je, to je presudno, jes.
Dešava se, recimo, imate presude nekih sudova u Srbiji koji su imali, dakle, evo sada ima i dobrih primera, dakle, nije sve potpuno negativno, dakle, ima nekoliko presuda bilo, dakle, u kojima su sudovi zauzeli stav zapravo da ta vrsta odbrane, da je to neka vrsta kulturološkog obrasca određene zajednice, apsolutno nije prihvatljiva u ovoj vrsti postupaka, jer kad pogledate koje su posljedice, to je apsolutno uništavanje jednog života te, po pravilu, devojčice koja ulazi u te prinudne brakove, dakle, da ona ulazi jako često, dakle, prekida školovanje ako je bila u školi pre toga, to su maloletničke trudnoće koje su posebno sa zdravstvenog aspekta posebno rizične, koje često dovode do drugih komplikacija, mogu ugroziti život, to je ulazak u neku vrstu u krug nasilja koji se samo zapravo posle reprodukuje u toj zajednici i suštinski potpuno uništavanje jednog života zapravo, da s druge strane takva vrsta odbrane, to su kulturni obrasci, to je to tako kod Roma ili to je tako kod neke siromašnije kakve god zajednice, jednostavno ne može bude adekvatan odgovor institucija pre svega. Dakle, moramo da nađemo način da se i sa ovim vrstama problema, dakle, borimo kao društvo pre svega.
Rekli ste da ima nekih primjera, ima sigurno i primjera da neke sudije dodeljuju, tačni izriču, stroge kazne i silovateljima i nasilnicima i pedofilima, ali mi smo danas pričali generalno o blagoj kaznenoj politici u Srbiji. Najlepše hvala na gostovanju. Danas na ovu temu su govorili Danilo Ćurčić, Tijana Kostić i Vesna Stanović, a emisiju su realizovali Bojan Sterling, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone.
narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound. Light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shake. And no one did. Said I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops, fail. Subway walls and cinnamon halls.